Да, enam priorantios knygos studijų. Kas norėtų pradėti, pasiūlykit vietą, kurią norėtumėt panagrinėti ir primin.
Jeigu niekas nesiūlo, aš pasiūlysiu pašnekėti apie Jėzaus mokymą, apie mūsų, ką reiškia savigarbą. Ar mes visi laikomės to dieviško savigarbą? Tai yra 1740 puslapis, pirma pastraipa. Dvasinis gyvenimas, kas, dvasinis gyvenimas ir taip toliau.
Aš dar žinau, taip tyliai išneki, kad aš nesugaudau puslapį.
Atsiprašau, gal aš per toli nuo mikrofono. 1740. Pirma pastraipa. Pradžia, dvasinis gyvenimas.
Tai tu skaitai, ar ne?
Nori, jeigu nori skaityk tu, gali verskyti.
Nu, tai skaityk arba ne.
Nu, gerai, skaitau. Du, šaunu, tai jokinim. Dvasinis gyvenimas milžiniškų laipsnių padidina tikrą savigarbą. Bet savigarba nėra žavėjimasis savimi. Savigarba visada yra suderinta su meile ir tarnavimu savo bičiuliams. Neįmanoma gerbti savęs didesnių laipsnių, negu jūs mylite savo artimą. Vienas yra sugebėjimo matas kitam. Aš kodėl šitą pasirinkau pastraipą, todėl, kad man dažnai tenka bendraujant, sakykime, su artimais dvasiniam temam, tai visada, ką tu protingesnė už kitus, vienu žodžiu, sakau, ne protingesnė, aš iš patyrimo tai žinau. Tai va, mes tie, kurie norime nešti šviesą kitiems, ką jau turime sukaupę savyje. Dažnai būname nesuprasti. O iš tikrųjų, aš manau, jeigu nuoširdžiai įtikėjęs brolis ir sesė, ta savigarba supranta maždaug panašiai, kad ne meilė savo, ne kažkokia tai puikybės, ne tai, kad aš daugiau žinau, ne tai, kad aš esu ten išmintingesnis, protingesnis, bet tai gyvena, sakykime, ne savo. Aš jau bent jau, aš suprantu, kad prioritetas man yra kitas žmogus ir jam skleidžiama meilė, bet kokiu atveju savigarba yra mano supratimu tokia, kad nu, neturi niekas manęs menkinti ar savo požiūrį teikti apie mane. Aš esu, turiu savo sampratą apie save ir manęs neturi teisę niekas apie mane ten kažką tai dekratuoti mano protą, mano išmintį, ar mano žinojimą, ar mano dvasinį lygį. Tai yra jau mano asmenis augimas, kuriuo aš nuolat siekiu ir meldžiuosi kūrėjui, kad kas kartą vis giliau viską suvokčiau, tas dvasinės tiesas giliau ir kad gyvenčiau, kaip jis moko, brolystės sampratą, meilę, nuoširdžią meilę kitam, tuo, ko aš gebu padėti, sakykime, ne vien materialiai išraišką, netgi gerų žodžių ar kažkokių patarimų, jeigu prašo, žinoma. Tai va, Aš taip suprantu. Ir va čia palaukite dar paskutinis sakinys. Tai va, kaip mes mylime savo artimą, tai yra sugebėjimų mat. Tai vienas iš sugebėjimų mato. Pas mane viskai tamsu čia atsivarašau. Tikrai, iš tikrųjų tamsu labai apniukęs rytas ir labai mažai šviesų. Tai sugebėjimo matas įvertinti tai, kokią meilę mes gyvename. Prašau. Nesupratau.
Čia tausia, Vytautas neišsijungė mikrofono.
Aš maniau, kad čia priekaištas man.
Taip, man nesugeba savo kompiuterio valdyti.
Tai yra va, ta savigarba, tai čia įvertinimas toks kaip matas, meilė kitam, o savo turėti savigarbą, vėlgi kitą, aš suprantu, sampratą. Čia žiūrint pagal savo charakterį, pagal savo suvokimo lygį, bet jis turi be abejo švelnėti, kai mes mokomės tų tiesų, kai mes gyvename dvasinėmis tiesomis, bet vyrauja ta savigarba, tai kaip meilė kitam, o ne savo. Tai. O savigarbos žmogus be abejo turi turėti, kad niekas tavęs nemenkintų, netryptų, nes tai gniuždo žmogų. Tai tiek.
Ačiū tau. Kas norėtų tęsti, prašau, tęskit.
Tokia gėlita man tas pastraipa buvo.
Aš galiu tęsti. Laikui einant, kiekvienas tikras tikintysis ima vis sumaniau savo bičiuliams skiepyti meilę amžinai tiesai. Ar atskleisdami gėrį žmonėms jūs šiandien esate išradingesni negu vakar? Ar jūs šiais metais teisumą siūlote geriau negu praėjusiais metais? Ar išalkusias sielas vesdami į dvasinę karalystę jūs tą darote vis sumaniau? Ar jūsų idealai yra pakankamai aukšti, kad jums užtikrintų amžiną išgelbėjimą? Tuo metu, kada jūsų idėjos yra tokios praktinės, kad jų dėka jūs taptumėte naudingų piliečių, veikiančių drauge su savo bičiuliais mirtingaisiais. Dvasioje jūsų pilietybė yra danguje, materialiame kūne. Jūs vis dar tebesate žemės karalysčių piliečiai. Cezariui atiduokite materialiuosius dalykus, o Dievui atiduokite dvasinius. Aha. Žodžiu, laikui einant, kiekvienas tikrasis tikintysis ima vis sumaniau savo bičiuliams skiepyti meilę amžinai tiesai. Sakyčiau, tai reiškia, kad žmogus, kuris atsiveria kūrėjoje, žmogus, kuris pradeda eiti dvasios keliu, jis labiau gilina savo įtikėjimą, jis vis labiau jaučia tas dovanas, kurias jisai gauna iš kūrėjo, kurios atsiveria jo viduje, tas dvasinės vertybės. Ir tada davėjo jisai vis labiau ir sumaniau ima savo bičiuliams skiepyti tą meilę amžinai tiesai, dėl to, kad kiekviename iš mūsų turbūt yra tas giluminis noras veikti visumos labui, dėl to, kad mes esame taip sumanyti, tai kurėjas veikiame su visumos labui ir mes esame kurėjo vaikai, todėl ir mums norisi veikti visumos labui. Taip kaip čia ir šio eilutėje aš įskaityčiau. Atskleistami gėrį žmonėms be abejo, mes esame išradingesni dėl to, kad kada, sakysim, atrandi savo viduje tą tiesą, atrandi kurėją, norisi visiems rėkti ir šaukti, kad kaip nuostabu atraskit kurėją savo viduje. Gyvenimas dvasinis yra nuostabus, bet mūsų aplinkoje, sakysim, labai dažnai žmonės atstumia tai, ką tu nori nuoširdžiai visiems išreikšti. Todėl ir tampi sumanesnis ir išradingesnis ir išmintingesnis, skleisdamas šviesą savo gyvenimu, savo praktiniu gyvenimu, įkvėpdamas kai kuriuos savo aplinkoje esančius žmonės klausti klausimus ir sakysim, jausti tai, kas vyksta tavo gyvenime ir tada, kad žmonės matytų ir būtų įkvėpti, sakysim, tavo gyvenimo, kaip jie galėtų irgi tą daryti. Teisumą siūlote geriau negu praėjusiais metais. Galbūt taip. Ar išalkusią sielą svesdami dvasinę karaistą jūs padarote vis sumaniau? Taip, ta turbūt ir kiekviena, visi šie trys sakiniai turbūt ir sako tą patį, kad gilėjant įžvalgai, gilėjant atsiverimui ir suvokiant vis labiau tą dvasinę karalystę ir gyveni tą dvasinę karalystę vis giliau ir tada jau nereikia ir, nusakysim, iš mano patyrimų yra taip, kad žmonės pripranta tiesiog matydami tave, kad tavo aplinkoje žmonės suvokia, pripranta, kad tu meldiesi prieš maistą, kad tu prisimeni kūrėją, kad tu kalbė apie kūrėją, kad tu kalbė apie dvasinės vertybės. Ir tai jiems tampa arba įprasta, arba jie tave visiškai atstumia. Kažkaip taip gaunasi. Ir dar perskaičiau tą kitą pastraipą, kad labiau suprasčiau, apie ką čia eina kalba. Pakankamai aukšti idealai. Turbūt sakyčiau, kad pats didžiausias idealas tai atrasti kūrėją savo viduje ir gyventi su kūrėjo atrastu viduje. Ir kada atrandi kūrėją viduje, tai visa kita iš tikrųjų telpa tame atradime. Tame ryšyje su kūrėjo, dėl to, kad po truputį vis labiau atsiveria visos tos dovanos, visos gyvenimo dovanos, atsiveria tas pats gyvenimas, koks jisai yra, atsiveria jo prasmė, atsiveria tas amžinybės pojūtis ir kada gyveni su kūrėjo atrasta savo viduje, tu nustoji ieškoti, tu nebeieškai daugiau, tu džiaugiesi tuo ryšiu ir tame ryšyje tu ir išreiški save kiekvieną akimirką, kiekvienoje aplinkoje, bendraudamas su žmonėmis, kalbėdamas su jais nuoširdžiais žodžiais ir jausdamas, kad visi yra tavo broliai ir sesės, todėl nesistengi būti kažkoks mandagus, nesistengi būti dar kažko, bet esi pats tas, kas tu esi, nuoširdus tas kūrėjo sūnus ir dukra. Jūsų idėjas yra tokios praktinės. Taip, tada viskas tampa praktiška, dėl to, kad nebelieka jokios mistikos, viskas tampa praktiška. Viskas tampa paprasta, dėl to, kad pradedi gyventi šioje planetoje ir pradedi tas dvasinės tiesas įgyvendinti savo gyvenime. Ir jos tiesiog, kada pasąmonė yra suorganizuota arba vis labiau organizuojama ir vis labiau valoma, tada kiekviename tavo judesyje, kiekviename tavo akimirkoje, sakysim, jaučiasi tas bendras tavo ir kūrėjo ryšys ir tas bendras gyvenimas. Ir tada be abejo tampi ir naudingų piliečių, dėl to, kad tu veiki visumos labui. Kiekviena tavo intencija, kiekvienas tavo noras yra visumos labui, dėl to, kad tu kitaip negali. Dėl to, kad gyvenant ryšyje su kūrėjų, tai kitaip ir neįmanoma iš tikrųjų. Dėl to, kad tu viską susieji į tą ryšį. Nebėra gyvenimo atskirai tavo ir atskirai kūrėjo. Viskas pradeda lietis į vieną. Todėl dvasioje esi dangaus pilietis, nes esi amžinas ir jauti tą brolystę su visais kūrinijos. Su visais kūrinijos piliečiais, sakysim. O materialiame kūne esi dar žmogus ir džiaugiesi tu šitos žemės gerumu ir kaupi tą patyrimą, koks yra gyvenimas būnant dar šiame kūne ir kada tu esi dar žmogiškame kūne, jauti, ta prasme, būdamas dvase, tu jauti, tu džiaugiesi šiuo dvasiniu, šiuo paprastu žemišku gyvenimu, todėl, kad jau nebėra tos mirties, nebėra to perėjimo dėl to, kad tavo atradimas kūrėjo viduje, jau tau suteikia tą žvilgsnį į amžinybę, todėl šitas kūnas, šitas laikinas kūnas leidžia tau patirti, kas yra būti žmogumi. Ir tai yra nuostabu iš tikrųjų. Stebėti iš tų dvasinių aukštumų, stebėti šitą nuostabų paprastą žmogišką gyvenimą. Ta aš jaučiu, ta aš patiriu šiandien savo viduje ir savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų, tai man tiesiog sukelia džiaugsmą, dėl to norisi šypsotis, džiaugtis, juoktis, dėl to, kad suvoki, kad nėra jokios kančios, nėra jokių ten tų, kaip yra pasakyta, kad čia tas iliuzija kažkokia. Nematai tos iliuzijos, matai džiaugsmą, matai ramybę, matai gėrį, grožį aplinkui, dėl to, kad nu, tai yra kūrėjo sukurtas pasaulis. Mums visiems aukti, atsiverti, džiaugtis. Bet Cezariui atiduokite materialius dalykus, o Dievui atiduokite dvasinius. Nusakyčiau, teisingai prisipildykite iš kūrėjo tos dvasinės energijos ir tą dvasę liekite į šį pasaulį. Gyvenkite čia ir dabar, kiekvieną akimirką. Įkvėpdami savo brolius ir sesės gyventi taip pat ir džiaugdamiesi tą amžinybės akimirką, kurią praleidė čia šioje planetoje. Tai tiek.
Ačiū tau. Gal turit ką savo mokymą, prašau. Garsinkit visiems.
Aš gal ir neturiu tų mokymų kažkokių, tai bet vis vien tą sakė. Tas, nematinu, kaip jisai vadės. Valdas, pranskus. Tai tas viskas pildosi realybėje, nors ir sutinki labai nemalonių žmonių, bet keletų žodžių su juo pakalbėjęs tampa nuoširdesnis ir malonesnis ir stengiasi net ir toje vadinamoje buityje, kada aš einu pasiremdamas su lanta, negaliu perlipti nuo laiptų ant laiptų. Tai yra žmonių, kurie padeda materialiai, bet dvasinių, kaip sakyti, dvasinių požiūrių. Jeigu jiems pradėti ką nors sakyti, ar tu nori pasiekti kažkokių dvasinių reikalų, tai jisai kategoriškai atsisako. Nors pasitaiko vienas kitas, bet paskui kažkodėl idiotas, kuriai moteriškė tokia prašė Urantijos knygus prieš dalį. Daugiau kaip metus paėmė, kitaip sakom, Taurantės knygą, bet šiandien, kaip sakoma, nevusų neragų. Labai mažai kas tiki į tą dvasinę vienybę su įkūrinėje, ir apie kūrėje nenori girdėti. Sakom, gal tu čia dabar senelį pliurbių pasakas, tai va tiek. Bet aš visiems tikiuosi, kad ir jie pradės palaipsniui suprasti, kas yra kūrėjas ir kas esame mes visoje mūsų nelaimingoje planetoje, kuri šiandien yra labai liūdnoje padėtyje. Tai tiek.
Ačiū tau. Ta esmė yra tai, kad mes turim žiūrėti ne į tai, kokia yra planetos padėtis, bet į save žiūrėti. Kad mes daugiau įtikėtume ir labiau pasitikėtume kūrėjų ir savimi. Ir gyventume tą gyvenimą, jausdami kūrėjo vedimą iš vidaus. O planeta gyvena taip, kaip gyvena žmonija be kūrėjo. Dėl to jį kariauna ir kariaus dar daugiau. Ir skaudžios pasekmės yra neišvengiamos. Bet vis tiek mūsų žvilgsnis turi krypti į save, bet ne į kitą. Mes esam tik tai savo asmens atžvilgių šeimininkai. Taip, kad neprimesdami savęs, mes tuo pačiu keičiam žmoniją, keisdami save. Tai yra evoliucija. Kiekvienas turi savo laisvą valią, kaip išmano, taip ją gano. Kas turi savo minčių dar pagarsinimui, prašau pateikti.
Gal aš keletą minčių, kalbant apie tai, kad, kad ką mes paskleidžiam šviesą, ar kad tai ir priklauso nuo mūsų gilesnio įtikėjimo ir ėjimo šio įvojų kelių ir stiprėjimo kartu su kūrėju. Ir mes, kaip pat pradžioje, tai atrodo, norėjosi tikrai, kai atradau kūrėją savo viduje, atrodo, kai patyrėjau jo meilę, norėjosi pasakoti visiems, tiesiog iš to džiaugsmo dalintis, bet tai buvo neišmintinga, juk visi to nesupranta. O einant jau šią gyvojų kelių, stiprėjant kartu su kūrėju, jau tiesiog ir jeigu dar pasimeldi, kas suvestų su tais, kurie jau ieško didesnės šviesos, tai ir suveda. Ir tiesiog vidumi jau jauti, kiek tam žmogui gali tos šviesos paskleis ir bebendraujant jau matai, ar jis priima, ar jau jam užtenka to. Vienu žodžiu, viskas priklauso nuo mūsų vidinės būsenos, nuo mūsų to tvirtėjimo su kūrėju. Ir... O tai tiesiog tik tai mes už kitus galim melstis, ką ir darome individualiai ir gyvojo šventovai meldžiamiems. Ir iš tikrųjų netgi ir patvirtina, kad ir mano šeimos nariai, kai buvo atvykę iš Norvegijos vyresniojo sūnų šeima, tai sūnus tokio charakterio, tokio štroko jisai. Aš nesakau, kad čia yra blogis ar ką, bet reaguoja truputį aštrokai, bet netgi po to jau, kai grįžo atgal, ir tiesa, ir bebūnant, aš jaučiau, kad jisai žymiai pasidarė ramesnis. Ir tą pastebėjo, ir po to net padėkojo mano Marti Vilma, sako, nu tikrai veikia jūsų ypač kolektyvinės maldos, kada meldėtės ir individuali tavo malda, sako, Rolandas vis tampa vis ramesnis, toks supranta kitus daugiau, užuojautos daugiau, nu vienu žodžiu, keičiasi. Tai ir džiugu, kad mes tik tai ir galime daugiausia maldomis, nes jeigu gyvena toli, tai dažnai nesutinkia, aišku, per kaipą pasibendrauji, bet jau ne tas. Tai taip, kad mūsų tas įtikėjimo gilėjimas ir stiprėjimas kartu su kūrėju ir tiesiog mūsų ta būsena vidinė ir jaučia, tiesiog jaučia, ką gali kitam broliui ar sesai paskleisti, kiek šviesos paskleisti, nors ir troškimas, tai aišku vidinis mūsų visų troškimas, kad ko daugiau mūsų brolių ir sesų. Tiesiog atrastų savo tikrausius tėvus, nebegyventų to iliuzinį gyvenimą, bet yra, kaip matome, ką ir matome. Taip, kad džiaugimėms, kad esame gyvajame kelyje, stiprėjame patys, tiesiog galime sustiprinti kitus, tiek, kiek prisipildom iš kūrėjo šviesos meilės, krūvės ir paskleidime tą jį aplinką, o kad veikia virpesiai, kad mūsų maldos veikia, tai realiai aš tą jaučiu ir dabar šeimoje. Ir dar toks, čia toks kaip jumoras, ne jumoras, bet krovė. Mano katytė Rainiukė, jinai labai energinga ir taip jau mėgsta pažaisti triukšmingai ir labai šauni, labai miela, labai mes mylime ją. O kai tik tai šeštadieninė malda, kai mes mylimim, kai gyvoji komunija, taigi aukšto dažnių virpesi ir jinai nuo pat pradžios man ant lovos, kur ar būna, man čia tiesiog ir visas, ir dabar mėga, prasibunda retkarčiais, pasirašo tiesiog iš pasitenkinimų ir toliau. Kitais kartais jinai tiek ramiai neišbūna. Tai vat, ją irgi veikia tiesiog virpesiai. Irgi labai ir kitus tiesiog tai šeimos narius irgi.
Tavo, nu matai, tu šiandien neišgirdai mano mokymų. Tavo šeima jau viskas, išauginai vaikus ir jau tai nėra tavo šeima.
Ai, supratau, aš netaip įsireiškiu, vienu žodžiu.
Taip, Šeima yra, kol vaikai dar nepilnateisiai, nesavarankiški, o jie jau dabar turi savo šeimas. Įsivaizduok, jisgi turi savo žmoną, kuri turi savo giminės. Ir jau per juos susisieja daugybė žmonių, su sunaus tavo giminė. O šeima jų yra tik tai jie du. Ne ta giminė. O va čia savininkiškumas nuo tavimi prabyla. Mano šeimos, ne. Tavo šeima jau yra savarankiška kita suaugusių žmonių šeima. Iki kol vaikai bus pilnamečiai. Paskiau jie kur savo šeimas. Bet išlieka taip. Žemiškasis, reiškia, giminės ryšys, sūnus arba dukra, anūkai, bet jie jau nebe tavo šeima. Kas turi dar savo minčių? Pagarsinimai, prašau.
Aš kada gavau rusišką knygą, pirmą orantijos rusų kalboj, perskaičiau ir man buvo užėjęs toks milžiškas noras pradėti eiti per kaimus ir skleisti tą dievišką šviesą, bet galvoju, nagi, galbūt kuris gali gins iš kiemo. Ir taip svajodamas, nuėjau pas kunigą, pradėjau kunigui pasakoti, tai jis mane išginė, sako, kur eiti iš čia, nes čia tu esi menio, kas jis pranašas, bažnyčia nepripažįsta tokių nesamoningų dalykų. Tai va tiek.
Nu tai teisingai padarė, nes tu būtum ten sukėlęs revoliuciją. O čia žmonės gyvena savo lygiu, o tu nori primesti jiems savo lygį. Tai įsivaizduok. Nu, jie reaguotų, gimtųsi. Tai va, kunigas tau parodė, kaip sakyt, nu, kaip lakmuso popierėlis. Ko tu gali tikėtis? Taip. Jis tave apsaugo, tarp kitko, kad tavęs ten iš kaimų su pagaliais nepultų vyti.
Tai jis ir mažai truko, kai jis irgi paimtų pagalį.
Taip, aišku.
Neturėjai savo kribonėjantį.
Nesgi jį suerzino, tu įsivaizdilo. Tu čia dabar kalbė apie Dievą, tik jį su sutana gali turėti teisę kalbėti apie Dievą.
Aš jam atsargiai pradėjau pasakoti, tik paskui jau pradėjau rimčiau supranti, tai jis nieko negalėjau suprasti.
Aišku, taip, aišku ir suprast. Tu kitai studijavai knygą, o jis tai tik nu savo sampratas turi pagal tai, ką jis seminarijai gavo.
Knygos yra teisingos.
Aš dabar, kada studijuoju Senąjį testamentą, aš ten matau daug gerų minčių ir teiginių, bet daug joje ir to, kas su Dievu nesuderinama. Bet žmonės tiek per kartų kartas kimšta, va šita per prievartą mintis, iš Senojo testamento. Tai čia žydams skirtas tas visas tas Senasis testamentas. O pripažįsta ir krikščionių sektos. Tai vat jos visos yra žydų įtakoj. Net ir šiandien jos yra žydų įtakoj. Nesvarbu, ar čia yra Vatikanas, ar Konstantinopolis, ar Maskva, ar kokio nors ten Amerikos, reiškia, mormonai, kur ten jau yra, kaip sakyt, savas hierarchijos ir savo apaštalų irgi visą šeimyną. Bet viską atremė į žydų raštus, tai jie ir yra žydų įtakoje. Musulmonai išsivadavo nuo šito, atstumdami Kristų kaip Dievo sūnų, bet priimdami kaip pranašą. Jie pripažįsta Jėzų, o žydai patys nepripažįsta Jėzaus kaip kažkokio pranašo. Nors vadovaujasi jų raštais. O musulmonai nesivadovauja Biblija. Tai va, arabai, nu, musulmonai pripažįsta, sakykim, kad Jėzus buvo pranašas. Kas turi dar savo pagarsinimo minčių?
Aš turiu mintis šiandien pasakyto mokymo, nes kada aš jo klausiau, man kilo labai dvilypė jausmai ir aš mėginau tau pasakyti, kad tai, ką aš girdžiu, yra daugiau skirta aukštesnės sąmonės lygiai, kada žmogus jau pats gyvena kitaip ir neprisiriša prie nieko, o daugiau siekia to savęs vidinio pažinimo. Ir tada tas mokymas išsakytas būtiniu lygiu patampa, nu, kaip ir aiškus ir labai teisingas. Bet kada aš pradėjau galvoti apie šiandieninę situaciją, apie savo vaikystę ir aplamai apie savo gyvenimą, man nieko nėra smagesnio, nuostabesnio ir mielesnio, kaip netikėtai atėjęs ir pasibeldęs į duris svečias. Man tai yra toks džiaugsmas. Lygiai taip pat man yra viskas, kas neplanuota. Visada patampa kažkokiu siurprizu. Kada tu žinai, kad ateina šventės, galbūt tau kažkas ką nors dovanos, ten gimtadienis arba dabartinės artėjančios šventės, kada žmonės kažką dovanoja. Bet kada tu nelauki ir kas nors ateina su gėlių puokšte, arba tau atneša dovaną, arba tu kažką gauni. Tai yra, nu, iš tikrųjų, tai yra džiaugsmas, kada tu suvoki, kad kažkaip viskas kitaip vyksta šitoj būty, negu tu kartais supranti arba planuoji. Mano mama gyvena labai arti kapinių, nu, močiutė dabar mama gyvena tam name ir visada pas mum būdavo nelaukti svečiai, nes kažkas iš kažkokių tai miestų, miestelių, kitų Lietuvos miestų, netgi iš Kauno, atvažiuoja, nes dar tokia, nu, tradicija yra išlikus. Ir tada jie, o, reikia užsukti ten pas ką. Nu, ir žinoma, kartais atbėga atsiprausti, kartais pagerti vandens, nes, nu, niekas negeria vandenį iš kapinių šulinių. Atvažiuoja pas mum. Ir va, tos 10 minučių, 15 ar pusvalandis, jos visada yra mielos. Ir dar vienas niuansas šitoj pusėj, kada svečiai yra nelaukiami ir ateina. Jie dažniausiai ateina su kokiu nors maistu ir tau iš tavęs atima tą dalį dalyko, kai tau paskambins ir pasakys atvažiuoju, tu žinai, kad tu turi ruoštis eiti į parduotuvę, o gal tau reikia nusikasti pirmiausiai runkelius. O čia atvažiavę dar tau jie padeda ir bulvių maišus su ten įsklepą. Ir tai, kas buvo pasakyta Algimanto, man yra nepriimtina visiškai ta prasme, kad aš gyvenau tokioj visuomeniai, kuri yra labai graduota, kuri turi savo tuos oficialius vizitus ir kaip jie dar angliškai sako, aš niekaip negalėjau make a visit, ar kaip jie ten, ne, kažkaip dar kitaip sako, labai jokingai skamba išvertus tiesiogiai lietuvių kalbą. Ir man tas anglų, vat, kad jie visur skambina su skambučiais, kad jie yra šalti, ir tai, ką šiandien man tas sakė, man taip nepriimtina, man taip pakvipos šitais šaltais, oficialiais, racionaliais anglais vakariečiais,
man yra nepriimtina, nes visada mano toj vadinamo šeimoj, kurioje aš augau, pas mums būdavo taip viskas persipinę. Ir visada būdavo neplanuota, spontaniška, ant stalo dėdavom, ką turėdavom sukaupę. Jeigu nieko nėra, tai tada bėgi į sodą ir žiūri kokių uogų, salotų. Ir tu visada, visada surasi kaime, ką paduoti ant stalo. Ir va, aš ir norėčiau toliau taip gyventi, kad man ekspromtiškai paskambintų ir sakytų, mes jau prie tavo namo durų. Arba mes jau pasibeldėm, kur tu esi. Man visada patinka tai, kas yra netikėta. Šiuo metu mane netikėtai užpuolė, kaip aš sakau, baranas. Mano imuninė sistema trupučiuką pakriko ir man staiga šitų vėjarupių tipo virusas, kuris dar vadinas ir herpesu, kurį didžioji dauguma jų turi, man jis iškildavo tik tai ant lūpos ir paskutiniais 5 metai, gal daugiau, jisai taip neryškiai iškildavo, kad niekas iš aplinkos nepastebėdavo, tik tai aš žinodavau, kad jis man truputėlį kilstelėjo. O šį kartą jisai man taip dėjo, kad man buvo toks smūgis. Tai dar kartą parodė, kad galbūt aš neteisingai maitinuos, per daug savęs atiduodu darbui, kad reikia daugybę dalykų peržiūrėti ir būtent tų vidinių, kada tau sujudina, ne šiaip žodžiais ištariu ten myliu, pasitikiu, einu, bet tu realiai pamatai, kiek reikia įdėti savį. Niekas neplanuoja dažniausiai blogų dalykų, o jie įvyksta. O kada jie yra, kaip mes vadinam, geri, tada jie yra 2 kart džiaugsmingesni. Tai tiek.
Ačiū tau.
Aš kada po karo...
Tu mano mokymo nesupratai. Kas turi dar kokių nors minčių, kurias norėtume?
Aš sakau, kada po karo gyvenom. Reiškia, tokioj mažoj trobelėj buvo vienas kambariukas ir maža virtuvėlė, nes svedinys pataikė į mūsų namą ir sudaužė. Tai tėvelis pastatė naują su draugais. Ir buvo priešais mūsų, reiškia, vienoje pusėje, reiškia, mes gyvenom nugelškė, gal kokių 80 metrų. Ir geležinkelio stotis, reiškia, geležinkelio stotis. Tas stotis buvo nuostabus prieš karą. Ten buvo ir restoranėlis, ir daug visoko buvo. Taip užėjo, reiškia, po karo, rusai. Tai tas stotis pavirto į tokį, nežinau, viskas buvo jau sunaikinta. Nebuvo nieko, supranti, ir mes 5 buvom, aš buvau vyriausias, ir be manęs dar 2 broliai ir 2 seserys, ir kas nors sirgdavo, supranti. Tai mama dar tada buvo, nu, kaip sakyti, jokios elektros nebuvo, tai buvo tik tai žibalinė lempa, ir kada jau žibalo turėdavo.
Vytautai, trumpink, ką nori sakyti, nes tai jau dabar nuklysi ten, žinai, į tolimas.
Nu, kad tik pradedu ką nors pasakoti, tau vis blogai, nežinau, galiu nepasakoti visai tada.
Tai tu esmė saky, ką tu nori sakyti?
Esmė tokia, kad supranti, kaip vaikai sirgo, supranti, vis sirgo, tai degė kokį nors ten arba balaną, arba žibalinį, jeigu žibalinį, ateidavo visokius materiškės iš kaimų ir sako, gal leisit pernakoti į traukinio, tai vat, labai daug ateidavo visokių moterų pasakojo visokias įdomias istorijas ir apie, bendrai, bet jie netinka, tai aš galiu nesakyti nieko daugiau, ką padarysiu, nes neužteks laiko.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo ančių kokių?
Žodžiu, labai svarbu yra išgirsti vis tik tai, kas yra sakoma dvasiniuose mokymuose. Ir vis tik tai to mokymo, kurį šiandien išgirdom, esmė iš tikrųjų yra labai svarbi. Ir akcentas buvo uždėtas šeimoje, tai kad nesikišti į kitą šeimą. Va čia buvo akcentas uždėtas, ne apie pagalbą, ne apie bendravimą, bet akcentas buvo būtent ši čia, kaip supratau aš.
Būtent tai. Šeimų.
Mhm. Bet būtent tą, vat, tą mes turėjom išgirsti ir patikėkit manim, kišimasis tikrai jokios naudos nepadaro. Kada gimdytojai kišasi į savo vaikų gyvenimą su patarimais, su pagalba, tai žlugdo asmenybę. Galiu tai drąsiai pasakyti. Nes tas žmogus pats turi kurtis šeimą, pats savo reikaluose tvarkytis ir čia net, sakau, vienareikšmiškai. Ir taip pat buvo pasakyta mokyme ir ką aš kaip tik ir permąsčiau šiomis dienomis, tai mintys, vat, minties gale. Ir mokyme buvo pateiktas patarimas, pats geriausias mokymas mums besiklausantiems, mintimis padėkit savo vaikams. Mintimis, malda, va čia irgi yra visa ta gelmė. Tada mes galim pradėti mąstyti arba pažvelgti tiesiog į savo vidų. Apie ką aš mąstau kiekvieną dieną, kiek aš mąstau apie kūrėją, kiek aš esu atsidavęs kūrėjai, kokia gelmė yra mano minčių. Tiesiog permąsčiau šiomis dienomis ir kaip tyčia pamačiau pastraipą sekantį, kurios mes neskaitėm, čia tokį sakinį radau. Pralaimėjimas yra tikrasis veidrodis, kuris sąžiningai parodo, koks jūs esate iš tiesų. Man labai patiko šita mintis, nes čia vėl sugrįžtam į tas gilumines savo mintis, kokios jos yra, kada tau nesisteka, kada tavo sankryžoje kupina iššūkių, kada tavęs nesupranta ir visą kitą, apie ką mes kalbam bendrai. Esi tas tikrasis tu ir vat jeigu tu tuose sunkumuose pasakai, kad kuriejai, ar ne, kad aš renkuosi tave, aš renkuosi gyvą į kelią, net jeigu manęs niekas nesupranta, net jeigu man pačiam sunku šitie iššūkiai, kurie pasitaiko mano kelyje dabar, tai esi tas tikrasis tu. O jeigu tu nusisuki, jeigu tu įsižeidi, jeigu tu išpyksti ir panašiai, tai vėlgi esi toks, koks esi tu šią akimirką. Ir kaip ir visada mes sugrįžtam į dar didesnės, nuoširdesnės, gilesnės pastangas atvert save, kurie yra ausybė šiesu, nes nėra kito kelio tam, kad mes suprastumėm dvasinius mokymus, jų gelmę, kad neiškraipytumėm jų. Ačiū mūsų dvasinė mokytojai. Už tai, kad jis yra, už tai, kad yra gyvasis kelias, už tai, kad šitas kelias niekada nesibaigs. Iššūkiai šitie, kurie pasitaiko mūsų kelyje ir kurie gilės. Ačiū už tai, kurie. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip, tu nuostabiai supratai mano mokymą. Ir tai, ką tu aiškinai, taip pat yra labai gilu ir tikra. Žodžiu, tai ir yra gyvas mūsų gyvenimas, kuris iš pradžių kyla mūsų mintimis, o vėliau mes mėginame tą savo priimamais sprendimais ir jų įgyvendinimu paversti tikrovę mūsų asmenybės žingsniais. Ir to negalima niekaip kitaip sau įteikti. Mes iš tikrųjų ir esam tokie tą akimirką ir te galim būti. Mes negalim užšokt ant aukštesnio laiptelio, negu mes esam tą akimirką. Mūsų ta būsena yra tas laiptelis. Ant jo mes jaučiamės vieną akimirką tvirčiau, kitą akimirką silpniau, bet mes negalim būti tuo pačiu ir toj būseno ir ant aukštesnio laiptelio. Bet labai dažnai, būdami ant žemesnio laiptelio, puolam kritikuoti tą, kuris yra ant aukštesnio laiptelio. Nematydami, o kas yra ant to aukštesnio laiptelio. Bet mes iš savo lygio kritikuojam tą, kas yra jau aukščiau. Tai va, aukščiau stovėdamas, tu matai stovinti žemiau ir tu supranti ir jo tam tikras abejonės, tu supranti jo sviravimus, tendencijas. Ir tu suvoki, kad jo sampratos yra tik tai jo lygiu. Tavo sampratos yra tavo lygiu, bet tu jas gali pateikti ir tam žemesniam. O žemesnis aukštesniam negali pateikti. To neįmanoma padaryti žemesniam, kad jis pasiektų aukštesnį. Tai va, tai yra dvasinio mokytojo priedermė padėti tiems, kurie stovi ant žemesnių laiptelių. Taip, kas turi dar savo minčių kokių, kurios jums atrodo verta taip pat paskleisti ir visiems?
Man patiko šiandien, vat kaip tik sutapo pastraipą, kur Valdas analizavo apie idealus. Ir buvo tėvo mokymas mums yra suteiktas vat na, sekmadienį Kaune, kur irgi buvo kalbėta apie idealus, kad žmonija neturi jokių idealų, kad jis siektų. Ir net ir vat ir Jėzus anuo laiku mokė taip pat, kad ar jie gyvena, tie žmonės tuo metu, pakankamai aukštų tuo lygiu, kad siektų kažkokios tai bendrystės toje aplinkoje. Ir šito paties ir dabar mus moko ir reiškia, kaip yra, kaip buvo sunku tiems apaštalams ir pasiekėjams skleisti tą šitą gyvąją šviesą vat, ir nuo Jėzaus buvimo laiko, kad ir dabar mus moko, kad mes dar neturim tų idealų savo viduje. Susikūrė tokių, tai mes tik tai grupelė urantų, kaip save vadinti galime, ir va, ta valgymanto, atrimantai dėka, turime tuos neseklius mokymus, ir jau savo viduje galime mintimis mąstyti, jau kurti savo pamąstymais gyvenimą, daug mažiau tokį, kokį įsivaizduotume, norėtume jį. Bet atsimerkė, vat kaip tėvas sako, atsimerkė, jūs nematėte tos aplinkos, kurie pajutome atsiverimų kūrėjai, kad atsimerkė, taip pamatytume ir pajaustume aplinkoje. Tai va, o ir mums tikrai yra didelė užduotis išsilaikyti šitame gyvajame kelyje, šitoje aplinkoje ir savimi nešti tą šviesą, tą ramybę, tas mintis kitiems. Ir nors ta aplinka, kaip pat ir kitų rantų patyrimai, nepriima ir mes vis tiek turime išsilaikyti, siekdami šito bendrystės, bendradarbiavimo idealo, kad visiems būtų geriau, kad visi būtų nuoširdus, draugiški, padedantis vienas kitam ir toms jaunoms šeimoms, statant namus, sakykim, kaip pavyzdį, ir kolektyvę, dirbant kartu. Tad linkiu visiems gerų minčių, kad siektume to idealo, kaip mums savo gyvenimuose jo siekti, jų siekti. Taigi.
Ačiū tau. Aš kas susieta su idealu, tai čia net gal pasakyčiau, reikėtų pakoreguoti. idealo ir nereikia to, kuris yra nepasiekiamas. Nes paprastai žmonija laikė idealą, tai neįgyvendinama tam tikrą idėją. Nu, sieksi, sieksi, bet tai aišku, idealas. Jis tik tai rodo kryptį. Bet aišku, jo neįgyvendinsi. Tai vat buvo komunizmo idealas. Socializmo idealas. Bet jis pranoko jau, kada visuomenė buvo išlaisvinta iš visokių kapitalistų pavergėjų. Tada atsirado komunizmo idealas. Kur žmogus net nežinojo, kas ten bus. Tai va ten atsirado struktūros, ideologiniai, visokie skyriai, propaguoti komunizmo idėją. Atsirado visi tie pseudovedliai su ideologijos pagrindimu, kūrimu, jaunimo organizacijų, vaikų organizacijų, pionieriai, komjaunuoliai, komunistai. Žodžiu, čia buvo vis tiek to idealo siekimo tam tikros struktūros. Ašgi vis tik tai manyčiau, kad visuomeniai be kūrėjo idealai tai yra tam tikra kryptis, ko reikia siekti visumos gerovei. Tai yra geras dalykas. Tačiau, kada mes atrandam jau kūrėja savo viduje, idealai nebereikalingi, reikalingas tikrovės šaltinis ir centras, kuriuo ir yra pats kūrėjas. Virš jo nebėra nieko. Ir tada yra jo, kaip mūsų tėvo ar motinos, gyvos komunijos stiprinimas. Bet čia ne idealas, čia yra tikrovė. Ir mes tą tikrovę paliudijame patyrimu, kuris niekada neturės pabaigos, visą laiką gilės, plėsis, augs. Ir asmenybė mūsų stiprės pasitikėjimu tuo pačiu kūrėju ir savimi stiprės. O tuo pačiu pasireikšdama aplinkoje, kaip kūrėjo sūnus ar dukra, kūrėjo atvaizdas, kuris pats neturi jokios formos, bet jisai pasireiškia savo charakterio savybėm ir amžinosiom vertybėm, kurių daugybė žmonių gyvenančių jo našlaitiškų vaikų nesupranta, kaip siekti tų amžinųjų vertybių. Tai jie tada gali susikurti idealą tų vertybių siekimą, teisingumo, gailestingumo, meilės ir panašiai. Bet atradus kūrėją, visa tai tampa tikrovė. Jau nebe idealas, o tikrovė. Tai va dėl to aš ir sakau, urantams jau idealo sampratos, jos jau nebe aktualu, kaip tiems, kurie nėra nieko girdėję apie kūrėjo atradimą, lygiai taip pat nieko nepatyrė, kas yra kūrėjas. Tada vartoja vardą, kuris reiškia Dievo idėją, arba musulmonai Alako, budistai būdos, bet jie nelaiko jo dievu, bet vis tiek jį garbina. Tai mirtingasis iškeltas į dievybės lygį. Tai daugiau čia panašu į graikų mitologinį dievą. Nu, ne graikų, bet pagonių daugiau. Nu, to pačiu ir graikų visas tas dievų olimpas, panteonas, pagonybė. O urantams jau yra tikrovė, kūrėjas atrastas viduje. Tai va tiek, kas susijęs su to žodžiu idealus. Kas dar turi? turit savo minčių pagarsinimui? Prašau.
Aš dar norėjau truputį papildyti irgi tas šviesos skleidimas, sakysim, kaip jisai vyksta. Daugelis, kai kurie orantai sako, kad va, žmonės ten nepriima, žmonės atstumia, nenori girdėti apie tai ir taip toliau. Tai sakyčiau, nereikia niekam kišti nieko, nereikia niekam nieko siūlyti ar kažkokiu tai būdu stengtis įteikti, nėra reikalo to daryti. Tiesiog gyvenk savo gyvenimą, atsiverk pats, gyvenk savo gyvenimą to, taip, kaip tu jį suvoki, kaip tu jį jauti, vedimą tą iš vidaus. Ir tada ateis tie žmonės, kuriems reikės to, ką tu nori, to, ką tu darai, ir to, kaip tu gyveni. Tai yra vienas dalykas. Ir tiek, sakyčiau, niekam nereikia nieko kišti, niekam nereikia nieko brukti. Ir kada gyveni savo gyvenimą, žmonės tavo aplinkoje pradeda matyti ir jausti, kas tu esi, koks tu esi. Mato, kad tu daugiau šypsaisi, džiaugiesi, jautiesi puikiai. Ir žmonės tada klausia patys, jiems tada patiems įdomu, kas čia su tam vyksta. Ir kada jie žino dar, kuom tu užsiimi, kai kurie netgi ir taip tyliai stebi ir žiūri, kas tavo gyvenime vyksta. Ir po to užduoda ir klausimus, ir kreipiasi patarimu, ir priima tą patarimą. Ir tada žymiai paprasčiau ir žymiai lengviau žmogui perteikti tą šviesą ir tiesą, nes tada žmogus pats klausia, jisai pasiruošęs tą priimti. Kiek norėjau pridurti dėl to šviesos skleidimo. Tai yra, nu, vat, manyčiau, taip turėtų būti, nes kada tu stengiasi kišti visą tai žmonėms, tai jie tada juos tada dar labiau atstumi nuo savęs.
Bet tu rantai nekiša. Čia tu galbūt netaip supranti pasakymą.
Aš labai gerai
tiesiog supratau. Konstatuoja faktą, kad jie nu, tokiai šviesai dar nepribrendė. Ir rantai lygiai taip pat irgi. Jiegi neina ten ir, kaip Vytautas sakė, vat, norėjau lėkti ten per kaimus ir panašiai. Jiegi nelėkė tenai. Aš, pavyzdžiui, kada jau su Rantijos knyga į gatves ir važiavau per Lietuvą gatvėse stovėdamas, tai aš nelėkiau per tuos, žinai, sakykime, žmonės. Aš stovėjau, kas nuėjo prie manęs prieidavo ir klausdavo. Bet aš studijavau per tas keliones žmonės. Kokie jie yra, kaip jie reaguoja. Ir visa tai pildė mane. Aš važiavau tai dėl savęs tiesiog, žinai. Tai va, tai aš dėl to jums ir nuolat kreipiu mintį. Jūs esate tik savo laisvos valios šeimininkai, savosios asmenybės atžvilgiu. Bet čia ir yra tas savo gyvenimą kurkit su kurėju ir kurėjo pamatu. Tai vat aš tą nuolat pabrėžiu, tai turėtum šitą girdėti irgi, kai ir orantai, nu vis tiek žvilgsnį kreipia į tai, kad melstis mes galim, va, melstis, malda. Bet aš va tavo tas, kaip tu sakai, papildai, kad čia nereikia ir pildyti, nes orantai tą puikiai suvokia ir jie neprimeta savo tų šviesos nei šaltinių, nei mokymų per kažkokią tai grūdimo taktiką. Ne. Ne, tai labai tolerantiškai dar kitko aš matau.
Tiesiog susidariau tokį įspūdį, žinai, kada...
Nežinau, iš kur susidarė tokį įspūdį.
Nu, bet susidariau tokį įspūdį iš to, ką girčiu, kada orantai sako, kad va, bandžiau paskleisti šviesą, norėjau tą pasiūlyti, bet tas atmetė, anas atmetė ir taip
toliau. Nu tai, bet matai, juk kada užnekini žmogų, tu užnekini jį, ar tai autobuse, ar traukinyje, ar dar kažkur, bet taigi iškart nepradedi kalbėti apie kažkokį, na, jiems nesuprantamą dalyką. Pradėti nuo būtinių kažkokių dalykų, nuo kažkokios aktualijos galbūt tą akimirką. O paskiau tu galbūt atsargiai palieti ir tą, kas yra jau dvasinis klodas. Ir matai, kad nepriimtina tai. Tai nereiškia, kad tu toliau jam broki. Bet tiesiog tada jau kalbi apie tuos dalykus, kurie yra jam priimtini. Bet jau žinai, kad jisai, nu, nenori, bet tai girdė. Tai tuo ir dalinasi urantai. Aš juos taip suprantu. Bet tai nereiškia, kad jie kažkaip nors dėl to nusivylė. Bet jie sako, nu, mes tik tada turim dar galiu atsiverk. Telstis, kad dirbėsiai pakiltų. Tai va, tai čia ir yra mūsų visas tas gyvenimas taip klostysis. Ir tai priklauso ne nuo to, kokioj mes vietoje esam. Visam pasaulyje yra tokia padėtis.
Taip, tada susidariau netokį įvaizdį.
Aišku, ne.
Viskas gerai tada.
Matot, Rantai, aš jūs gyniau. Kur jūs esat?
Nuo Valdo.
Nuo Valdo.
Jo. Rantai, kada
dalykai. Bet Vytautas kalbėjo apie labai senus laikus, kai jis tik perskaitė Orantijos knygą, tai tikriausiai jis jį perskaitė jau tik prieš 15 metų. Jisai, aš supratau, kad jis kalbėjo apie tuos laikus. Ir tai, ką sakė Valdas.
Jis kalbėjo apie kunigą, o jis po kaimus taigi nevažiavo.
Ne, bet jis kalbėjo tada, kai tik surado Urantijos knygą, o tai buvo labai, labai seniai.
Ja, nu, ne, kai surado, kai perskaitė, jis tada norėjo, tada jau skleidė.
Tikriausiai jis 15 metų.
Bet kunigas vėl ne į tą asmenį kreipėsi, nes kunigas, tai jis turi kanonus. Vat ką patvirtina viskupų konferencija, tik tą jam galima skaityti. Visa kita jis gali tik tai skaityti slaptai ir nieko nesidalinti, net su parapiečiais, nes jį paskus.
Kai dabar prisijungia išsakyti mintį, jisai daugiau, aš supratau, kad priėmė, kad Vytautas dabar kažkuriuo šituo jau laiku daro ir todėl mėgino pasakyti, kad to nereikia daryti. Bet kada tu surandi tą apreiškimą, o man tai jau irgi yra labai daug metų, tai aš jį visur turėjau su savim ir manęs klausdavo, kas čia per knyga, kodėl tu ją skaitai, jinai tokia stora.
Tai matai, vėl tu nepainiok dviejų dalykų. Tavęs klausdavo, tai tas, kuris jau klausė, jis nori tavo paaiškinimo.
Tai aš tik tai perdaviau mintį, aš nieko nepainioju.
Ne, tai Vytautas ne apie tą kalbėjo visiškai. Jis su knyga niekur nevaikščiojo, tik tai pas kūnį vienoje. Tik be knygos.
Aš kalbėjau.
Tai va, žodžiu, taip, kas turi daugiau tau kokių nors sampratavimų, jeigu norėtumėt pagarsinti, pagarsinkit visiems. Jeigu nebėra, tai aš jums nuoširdžiai dėkoju už mūsų pabendravimą. Rytoj pasimatysime Kaune. Iki rytojaus susitikimo. Sudie.
Ačiū, sudie.
Viso geriausio, sudie.